Эфирде яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін Азнақайда медик социал экспертиза бинасы ашылды. Қайсан шына 7 адресі бойынша орнашқан әлігі өзәкіні ашуға республика һәм көрші тирі райондардан мәртәбәлі қонақлар келді. Әлігі хақта толырақ алдағы эфирде. 3 декабрь Халықара инвалидлар күні бу күн Россиядегіне түгіл әбітін дүниада белгілеп өтілі. Азнақай районында әлігі даты бір күн біләңгіне шекіленмей айлық боларақ өткерілі. Хәм айлық қысаларында район көлемінде хайрия акциялары, концертлар, түрлі ұшырашулар ұйыштыру планлаштырыла. 30 ноябрь күні Ақтөбе бистәсі шушы айлық оңайынан хайрия марафоны уздырды. Әйтерге керек, бистә халқы оны енді 5-ші ел реттен ұйыштыра. Әлігі хақта бистә башлығы Роза Галеева да осы
Действительно, в нашем поселке сегодня, так скажем, небольшой юбилейный марафон. 5-й год мы проводим благотворительный марафон и таким образом поддерживаем людей с ограниченными возможностями. Их в нашем 10-тысячном поселке около 350 человек. Это инвалиды 1-й, 2-й группы, инвалиды с детства, есть колясочники, лежачие. Поэтому актюбинцы, как и активный народ, всегда принимают очень активно в этом марафоне участие. С помощью детей дошкольных образований, образовательных учреждений мы проводим ярмарку-распродажу творческих работ. Также поступают благотворительные взносы в фойе нашего Дома культуры. Ну а на самом марафоне сегодня мы окажем личную помощь, адресную помощь 16 людям с ограниченными возможностями. Благотворителями сегодня будут все наши 10 депутатов, 4 председателя территориальных общественных самоуправлений и руководители учреждений предприятий. Я думаю, что на этом только наша благотворительная помощь не завершится. Многие поддерживают фонд благотворительный «Азнакай», делают перечисления. И я уверена, что люди делают это от чистого сердца, с доброй душой, потому что никто не хотел бы оказаться в этой ситуации, потому что каждый прожитый день людьми с ограниченными возможностями – это своего рода подвиг, который они совершают не только сами, но еще это подвиг их близких, родных, тех, кто окружает их. И я уверена, что актюбинцы будут из года в год количество благотворителей увеличиваться, марафон будет расти, процветать, из года в год набирать обороты. И я сегодня благодарю всех спонсоров, всех тех, кто поддержит людей с ограниченными возможностями, а им, конечно же, крепкого здоровья, благополучия, веры, надежды и любви.
Ақтөбе бистәсендә 300-дән артық мөмкинлеге шикләнгән кеше яши. Картлар һәм инвалидлар йорты да нәкъ шушында урнашкан. Аның директоры Газинур Газизовтан әлеге йортның эшчәнлеге, йортта тәрбияләнүчеләр хакында кызыксындык.
Безнең Азнакай картлар һәм инвалидлар йортында бүген 106 кеше яши. Шуларның 59-ы инвалид. Мин дә әйтер идем, республикада булган барлык 26 дом интернат арасында біздің дом интернат бүгін енді яхшылардан есеплене. Хем онда яшәүче кешеләр өчен барлық оңайлықтар да тудырылған. Бик тәмле итеп күніне 4 тапкыр ашату ұйыштырабыз. Олар белән договор негізində оларға керек бүтін хезмәтләрне, бүтін социаль медицина хезмәтләрен күрсәтәбез. Хем әйтер идем, бір семья болып бик дос һәм тату яшибез. Без ел сайын мына район жетекшілерінің бигрәк тә үзләреннән зур ярдәм тиеп яшибез, зур ярдәм күреп яшибез. Шул вакытта бар айрым районда яшәүче, башка районнарда яшәүче кешеләр бик еш кына безгә мөрәҗәгать итәләр. Шуңа әгәр дә әйтәйкәнендә итен балында без кирәк күләмдә алып торабыз. Хәтта дәүләт тарафыннан тагын бер кадәр әйтәм, балар барса каралган, барса җитәрлек күләмдә бар. Һәм инде міне биыл ғана алған әгерде ішілеген ішілерін есептесек, біз 806 мен сумлық іш башқардық интернатта только шушы благотворительлерден білен. 806 мен республикада бұл көрсеткіш, 8-ші көрсеткіш 26 дом интернат арасында. Шуңа баш қаяқларында бөсім жай күндерінде қияр, помидор, аларын бар сізді бізге келіп тұра. Аллаға шүкір бүгін біздің Ақтөбе халқы да, Азнақай район халқы да, оларға ярдәм итергә һәр даим әзер.
Мөмкинлекләре шикләнгәннәр бу тормышта аерым игътибарга лаек. Чөнки бу дөньяның матурлыгын күрү, яисә үз аякларың белән йөрү кебек безгә гадәти тоелган нәрсәләр алар өчен зур тырышлык белән бирелә. Яңа көндә нинди дә булса кичкенә генә алга китеш алар өчен олы бәхет. Әлеге хәйрия марафонында 16 ярдәм күрсәтүче гаиләләрнең кайберләре белән без дә аралаштык. Наилә Садыкова сөйли.
Ну, у нас психическое как бы расстройство. Да, нарушение поведения, ребенок заикается, ну, неврологическое.
У вас с рождения вот это такое инвалидность? Или...
Нет, у нас с 4 лет уже ставили ну, конкретно, что у нас это на инвалидность, чтобы мы шли. Не хотелось, конечно, уж пришлось, потому что с возрастом все труднее было.
Как дома он себя, как поведение его? Вам трудно с этим ребенком?
Ну, трудно одной. Слава Богу, есть муж, поддерживает, он как-то его уже приструняет, правильно сказать. Как-то вот так.
У вас один ребенок в семье?
Нет, двое.
Он старше?
Да.
Миляуша Бахтиева.
Баланың мүмкінлігі шекілі болғанын сіз қошан білдігіз?
Бала тұға шеттілер, трашылар.
Родовай травма?
Ие, родовай травма. Порог сердца критически стеноза аортального клапана.
Міне, шушындай...
Терпение, здоровье.
До конца.
Больше никак.
Мәдәният йортында мәктәп укучылары һәм мәгариф учреждениеләре тарафыннан ярминкә оештырылды. Шунда ук хәйрия акчасын туплар өчен тартма да урнаштырылган иде. Алардан да 25 мең сумга якын акча керде. Районда өлкән яшьтәгеләрне тәбрикләүләр дәвам итә. Бүген Октөбе бистәсендә яшәүче сугышта катнашучыга тиңләштерелгән Фазыл Кәшфетдин улы Шәмсетдиновны 90 яшьлек юбилее белән район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов, күп еллар тырыш хезмәт куйган ИНГДУ идарәсеннән Октөбе бистәсе башлыгы Роза Галиева котладылар. Фазыл Шәмсетдинов 1926 елның 1 декабрендә Баулы районы Кәрәкәш авылында күп балалы гаиләдә туып үсә. Бүгенге көндә әлеге гаиләдә туган 5 баланы берсе Фазыл ага гына исән. 7 класс белем алып колхозда төрле эшләрдә эшләп, 1943-1951 елларда Таджикстан якларында Пянский заставасында шик сакчысы булып хезмәт итә ул. 1952 елда Октөбәгә килеп, ЦКППН оешмасына эшкә керә. Лайықлы ялға шыққанша шунда эшли. Тырыш хезмәте өчен күп тапкыр мактауларга лайық булган. Ленин ордены белән бүләкләнгән, 2 тапкыр почет билгесе ордены, юбилей медальләренә ия. 1954 елда гаилә корып, тәскиясе белән 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә исә Фазыл Шәмсетдиновның тормыш иптәше вафат. Ул балалары, оныклары, оныкчыклары бәхетенә куанып, тормышына шөкер итеп гомер кичерә. Кеше район һәм шәһәр мәдәният йортында әниләр көненә багышланган матур бәйрәм үтте. Анда иң газиз һәм кадерле кешеләр хөрмәтләнде. Аларга багышлап 20,000 агылды. Әлеге хакта тулырак Әлфия Хафизова.
Сишәмбе көне район мәдәният сарайында күңелнең иң нечкә кылларын тибрәтерлек матур чара узды. Аңлашыла да, чөнки ул әниләр көненә багышланган иде. Бу көнне мәдәният сарайына матур итеп киенгән, йөзләреннән нур бөркеп торган әниләр, әбиләр җыелды.
Мин үзем әни һәм бик бәхетле әби. 3 оныгым бар. Шулар белән матур итеп көн күрәбез, тәрбия кылабыз аларны. Иң рәхәте, иң күңеллесе эштә хезмәттәшләрдән бергә эшләү. Алар арасында ихтирам казану. Һәм шулай ук семья бәхете, иң бәхетле хатын-кыз семьяда бәхетле булса, хатын-кыз бәхете шул була.
Шараны матур сүзләр белән район башлыгы Марсель Шайдулин ачты. Айрым хатын-кызларга, гаиләләргә бүләкләрен тапшырды. Район башлыгы кулыннан бүләк алуга ирешүчеләр район буенча быел туган 600-нче сабыйның әтиәнисе Рәмилә һәм Илдар Имамытдиновлар. Үзенең 3 баласы өстенә тагын 3 ятимне сыйдырган Зифа Галимова, гомере буе авыру кызын тәрбияләүче Наталья Каримова, сәламәтлеге шикле булуга карамастан йөрәге җитеп бала алып кайткан. Инде 4 оны әбисе Сәхия Хабибуллиналар, яна укытучылар, нефтьчеләр, хисапчылар династиялары. Матур концерт номерлары белән үрелеп шара үтә жылы барды. Төрле локаль конфликтларда улларын югалткан әниләргә район җитәкчеләре чәчәк бәйләмнәре тапшырды. Залда утыручылар торып басып кул чапты. Шара барышында сәхнәдә солдат хезмәтен битереп кайткан Артур Гафиевның әнисе белән очрашуы шулай күңелгә үтеп керерлек булды.
В глазах слезы, слезы радости. И сейчас я микрофон передаю солдату.
Уважаемые мамы, я хотел вас поздравить от себя лично и от солдат Ознакаевского района, проходящих военную службу в воинской части 73759. Ее мам, хотелось бы пожелать вам счастья, любви, успеха. Ждите своих сыновей, они вернутся возмужавшими мужчинами. Знаете, они обязательно вернутся.
Артурның әнисе Лилия Гафиева республиканың кеше хокуклары буенча уполномоченный ярдәмчесе. Ул даими рәвештә Самарада хезмәт итүче егетләр белән очрашуларга бара. Без аңардан чара алдыннан интервью алдык. Ул вакытта әле ул улы Артур белән очрашасы турында белмейде.
Ну, подшифная военная часть, наверное, за которым закреплен наш муниципальный район, это в Самаре. Это... То, что мы организуем в нашем муниципальном районе, это, наверное, не каждый район это организует. И при поездках, например, родителей туда, посещений, когда ведь ребеночка отправляешь в армию, это служить в армию, да? Это очень волнительно, очень переживаешь за него. Ну, наверное, не одна слеза только, наверное, спадает с глаз родителей, особенно мам. Они очень переживают. Они переживают, не холодно ли ребеночку, не голоден ли он, там, не обижают ли его. Он же для нас все-таки остается, для мам, он всегда маленьким ребеночком, сколько бы ему лет не было. Поэтому посещение военной части, увидеть своими глазами, где они проживают, где они спят, как их кормят, это для родителей, наверное, самое важное. И едут они в первый раз, когда посещают, особенно вот в день присяги, очень волнительно. Но увидев своих деток, они видят, что к военной части к ним очень доброжелательно относятся. Ну, не скажу, например, как дома, но это все-таки их, это уже служить в армии, наверное, их из... юноши превращает их в настоящих мужчин.
Әниләр һәр кем өчен ничә яшьтә булуга карамастан дөньяда иң кадерле һәм якын кеше. Ана мәхәббәтен аның биргән җылысын бер нәрсә дә алыштыра алмый. Ә хатын-кыз өчен ана булу үзе әйтеп бетерә алмаслык зур горурлык. Һәрбер ана өчен үз баласы иң яхшысы һәм алар балалары турында сөйләп туя алмыйлар.
У меня двое детей, две девочки прекрасные. Я их очень люблю. При воспитании моих детей я обращаю внимание на то, чтобы дети мои росли с любовью. Я к ним отношусь с любовью и у них воспитываю эти качества. Стараюсь развивать их творчески.
4 декабрь көнне 9 сәгатьтә Ознакай шәһәренең мәдәният сарайында Коръән бәйгесенең региональ казият туры узачак. Бәйге 2 номинациядә Коръәнне яттан уку һәм көйләп уку буенча узачак. Бәйгене оештыручылар булып Ознакай мөхтәсибәте һәм Татарстан мөфтияте чыккан. Бәйгедә 5 районның төбәк турларында җиңү яулаган ир-егетләр һәм хатын-кызлар катнашачак. Конкурсантлар Урысу, Баулы, Бөгелмә, Линнагорск, Ознакай шәһәрләреннән. Тамашачыларга керү бушлай, рәхим итегез. Халыкара инвалидлар көне уңайыннан Ознакайның пенсия фонды идарәсе инвалидлар декадасы кысаларында 5 декабрьдән 9 декабрьгә кадәр игелек атнасы үткәрә. Монда барлык теләк белдерүчеләр пенсия фонды идарәсе белгечләреннән консультация ала алачак. 5-6 декабрь көннәрендә пенсия фонды идарәсе телефоннары буенча кайнар линия эшләячәк. Монда мөмкинлекләре чикле булган гражданнар пенсия, башка түләүләр, социаль ярдәм күрсәтү һәм башка сораулар буенча җаваплар ала алачак. Мөмкинлекләре шикле булган балаларның тормыш көн күрешен яхшырту максатыннан товар алуга ана капиталын куллану буенча килеп туган сорауларыгыз булса, 7-8 декабрьдә ачык ишекләр көнен оештырыла. Сез шулай ук пенсия фонды идарәсенә килеп үзегезне борчыган сорауларга җавап таба алачаксыз. 9 декабрь көнне мөмкинлекләре шикле булган балаларның өйләренә баруны да оештырачак пенсия фонды идарәсе. Тиздән яңа ел. Азнакайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай, Кар кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабргә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкәнрәк булу зарур. Сораулар буенча 741-00-734-00 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Яңа елны каршыларга да санаулы вакыт калып бара. Аңа әзерлекне башлап җибәрү буенча Азнакай районы җитәкчелеге хезмәт коллективлары алдында конкрет бурычлар куйды. Торган җиребезне матурлап бәйрәм рухы ясау иң беренче чиратта балалар өчен. 2017 елның илебездә экология елы буларак игълан ителүе хакында да онытмыйк. Карсыннарында табигатькә мәдхия кызыл китапка кертелгән җанвар хайваннарны чагылдырып, җәмәгатьчелекне экология проблемаларына юнәлтү урынлы булыр. Ишегалларын парклар Шыршылар куелачак төп мәйданнарны бизәүдә халыкның да тәкъдим фикерләрен җиткерүе сорала. Аларны Азнакай 2017 бүтерчек майл ныктару адресына юлларга кирәк. Бөкне өйрәнү музеенда елканы бизә, наряди елку акциясе башланды. Үзегездә сакланып калган иске яңа ел уенчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98-078. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.